La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Vorbe despre fapte.
Mă bucur din toată inima că vă găsesc pregătiți să ne fiți alături în călătoria noastră printre oameni, dar și în demersul de a-i ajuta. După cum vă așteptați, vom face și astăzi cunoștință cu familii ale căror copii se străduiesc să devină maturi, înțelepți și puternici, într-o lume nu foarte primitoare. Prin locul în care ne-a așezat Dumnezeu pe fiecare, ni se acordă șansa de a exercita iubirea, de a fi miloși, de a avea grijă de cei sărmani și nenorociți, pentru că acesta este exemplul Mântuitorului pe care afirmăm că îl urmăm. El, spune Scriptura, mergea din loc în loc și făcea bine tuturor oamenilor. Prin emisiunea de față vrem să ne unim pentru a aduce mai multă bucurie copiilor care au nevoie de ajutorul nostru și pe care îi susținem prin proiectul Vreau la școală. Vă invit să-l cunoaștem pe Florin Stan.
Când l-am întâlnit pe Florin la școală, am văzut ceva diferit la el. Deși încerca să fie atent la ora de engleză, ochii lui exprimau o tristețe aparte. Așa că l-am însoțit pe Florin acasă pentru a descoperi câte puțin din viața lui. Ne-am dat seama foarte curând că ceea ce am văzut în ochii lui Florin nu era tristețe, ci povara responsabilității pe care o poartă în suflet. Deși este mezinul unei familii cu 15 copii, el are bine întipărit în minte faptul că trebuie să fie un sprijin de nădejde părinților.
Ce vă doriți dumneavoastră pentru Florin?
Păi, el să fie sprijinul nostru la bătrânețe, dar nu numai așa, să fie și pe plan școlar, de toate punctele aș vrea eu.
Condițiile în care locuiește această familie nu sunt foarte bune, dar ei mulțumesc lui Dumnezeu că au un acoperiș deasupra capului și strictul necesar pentru a supraviețui.
Noi suntem o familie modestă, de fapt, foarte modestă, eu mă consider, familia mea, eu m-am considerat de când mă știu și în continuare vreau să fiu tot așa, că n-am cum, nici nu... Nu visez, nu mă văd în alt spațiu, tot așa o să fiu. N-avem apă în casă, n-avem baie, n-avem multe lucruri așa, facilități care ar trebui la ora actuală. Nu le avem. Căutăm așa să, cum să zic, să nu ne prea lungim prea multe, în multe, numai strictul necesar. Haine, îmbrăcăminte și încălțăminte care așa și mâncare atât. Restul nu putem altceva să... Nu avem alte surse, nu avem alt sprijin, adică părinți care să ne mai sprijinească.
Dar situația precară în care se află nu a împiedicat-o pe fănica să le ofere celor 15 copii o bună educație. A fost conștientă că cei 7 ani de acasă sunt baza caracterului de mai târziu și le-a insuflat copiilor respect și dragoste unii pentru alții. Așa se face că Adelina i-a fost mereu aproape lui Florin când a avut nevoie de ajutor.
Cum te înțelegi tu cu Florin?
Bine, uneori ne certăm, uneori eu îl ajut la teme și el mă mai ajută uneori la treabă, la treaba din casă, afară.
Ce treabă faceți voi aici prin casă?
Eu o ajut pe mama mea la gătit, facem curat în casă, Florin mătură în curte uneori, se plimbă cu bicicleta.
Plimbările cu bicicleta sunt pentru Florin cele mai frumoase momente în care poate să se bucure de ceea ce îi place. Harnic din fire, restul energiei și-l consumă ajutând-o pe mama la treburile casei. Fie că trebuie să aranjeze camera, să dea cu mătura prin casă sau prin curte, să aducă apă sau să scuture așternutul, Florin este bucuros să fie de folos. Însă, mai există o activitate pe care el o îndrăgește.
Aici în casă, ce îți place ție să faci cel mai mult?
Să mă joc de școală.
Modul lui de gândire se pare că este foarte eficace, pentru că școala îi devine astfel un prieten, iar lecțiile pe care trebuie să le facă îi par o joacă. Tocmai de aceea, la școală este apreciat pentru seriozitate și inteligență.
Stan Florin este un băiat bun la învățătură, își scrie temele, citește bine, la calcul puțin mai problematic, dar... Nu să nu facă față, receptiv la ceea ce îi spun eu, prezent la școală și comportamental bun. Deci se comportă bine, e integrat bine în colectiv, socializează cu colegii. Deci În parametrii normali.
Ce îți place ție cel mai mult când mergi la școală?
Mă întâlnesc cu prietenii și îmi place că dau teste.
Florin este deștept, mai ne ajutăm, e bun.
Pentru că este un elev bun, părinții îl susțin să-și continue studiile.
Eu sunt pe principiu, în principiu ăsta, că școala e pentru ei, e prima dată viața lor personală și a doilea să aibă școala de care... Asta cu asta trebuie să meargă în viață, dacă nu... Oricum, acum nimica nu e cum... Fiecare zice că nu se merită, dar mai târziu mult vor căuta așa ceva și... Na, mi-aș fi dorit, eu ca persoană, personal, mi-aș fi dorit ca toți copiii mei să fi avut liceu, facultate, să fie terminat câte facultate, dar la noi nu s-a putut, nu am avut posibilitate.
De ce înveți tu?
Când mă treabă cineva să știu să-i răspund.
Îl lăsăm pe Florin să caute printre cărți, să învețe tot ce are nevoie pentru a deveni un băiat cult și să-și găsească rostul în această viață.
Am invitat în platoul emisiunii noastre pe pastorul Romică Sârbu, director al Departamentului de Educație și Familie al Uniunii Bisericii Adventiste de ziua 7. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să discutăm puțin pornind de la situația familiei lui Florin. 15 copii într-o familie. Care sunt dificultățile în plan general cu care se confruntă o astfel de familie?
Eu trebuie să mărturisesc că am fost impresionat când, ascultând reportajul, am realizat că există familii în România cu un număr atât de mare de copii. Numărul acesta atât de mare de copii, asociat cu o situație materială destul de precară, naște într-adevăr situații complexe, delicate, nu doar pentru părinți, ci mai ales pentru copii. Spun mai ales pentru copii, pentru că părinții la un moment dat sunt obișnuiți cu un astfel de mod de a trăi, gândesc și privesc lucrurile altfel, pe când din perspectiva unui copil lucrurile se văd altfel, au tendința să compare mai ușor viața lor cu a celorlalți și să trăiască drama care rezultă din această comparație. Prima problemă pe care o văd este legată de felul în care un copil care se naște într-o astfel de familie este privit. Chiar dacă ești mai sclipitor, chiar dacă ai talente care ies în evidență, tendința societății noastre este, datorită mediului în care vine un astfel de copil, e sărac, sunt mulți frați, deci o familie mai puțin educată, pentru că n-au reușit să aibă un număr ideal de copii, au tendința să-l marginalizeze. Sigur, în reportaj, colegii lui au vorbit foarte frumos despre el și doamna învățătoare...
La fel,
însă am întrevăzut așa puțin în cuvintele ei oarecare reținere, un zâmbet. Sigur, nu condamn, dar este în natura noastră să avem o anumită rezervă, avem niște prejudecăți față de copiii care vin din astfel de familii. Îmi aduc aminte când eram la școală și am avut în clasă copii dintr-o astfel de familie. Eu am fost puțin mai sus, n-am avut o familie foarte numeroasă, am fost doar 3 frați, dar am fost destul de săraci. Am avut însă în clasă copii mult mai săraci. Și îmi aduc aminte care era atitudinea și a profesorului, dar și a mea, ca și copil. Aveam tendința să-i privesc ca făcând parte din altă lume, pur și simplu.
Iată că, într-un fel, având o astfel de atitudine, am putea privi partea pozitivă. Dacă știi că un copil provine dintr-o familie numeroasă și ești educat să fii generos, să fii înțelegător, dar pleci altfel față de un astfel de copil. Pentru că îți dai seama că posibilitățile materiale ale părinților nu sunt aceleași cu posibilitățile părinților tăi și te gândești, dacă părinții mei și-au permis să-mi cumpere un telefon mobil, de exemplu, colegul meu nu are. Pot să-i dau să se joace puțin, să aibă satisfacția asta. Sau dacă eu am o haină nouă, pot să mă gândesc la el că aș putea să-i fac cadou ceva din ceea ce am eu, nu? Așa ar trebui să fie atitudinea copiilor. Din păcate, așa cum spuneați, reacția generală este aceasta. Credeți că cei majori induc o astfel de stare a lucrurilor?
Din punctul meu de vedere, și studiile arată că această atitudine este în principal alimentată de către cei adulți. Copiii, în natura lor, sunt de obicei sensibili la alți copii de vârsta lor care suferă. Mi-aduc aminte, la un moment dat eram la o intersecție cu băiețelul cel mare, a venit un copil care cerșea la mașină. Nu aveam chiar nimic în momentul acela la mine, dar după ce a trecut momentul, el m-a mustrat așa foarte finuț și mi-a spus că, mi-a transmis mesajul că față de astfel de persoane trebuie să fii întotdeauna pregătit să le oferi ceva.
Anume, ce v-a putut spune? Întrebat, de ce nu ai la tine ceva?
M-a întrebat, știi pe cine iubesc eu? Și eu am început de la mine și până la toate rudele, când mă gândeam pe cine altcineva poate să iubească băiatul meu, până la urmă mi-a spus pe săraci. Pentru că ei se mulțumesc cu orice. Ei au nevoie de orice și lor poți să le oferi orice. Ei te tratează altfel când le oferi ceva. Sunt mai mulțumitori. Și mi-au dat lacrimile noi când l-am auzit de această perspectivă a lui. Chiar săptămâna aceasta stăteam de vorbă cu cei doi băieți ai mei, este și nepotul meu la mine, și le-am propus să se gândească la un proiect pe termen scurt, unul pe termen mediu și unul pe termen lung, cum să ajute pe cineva care este într-o situație defavorabilă. Și mi-amintesc că băiatul cel mare a venit și a spus, uite, eu am propus să avem trei cutiuțe. Una în care să punem, când primim ceva, când câștigăm ceva, să punem pentru noi, una să punem pentru părinți, să le luăm ceva care lor le trebuie cu adevărat și să avem o cutiuță pentru copiii săraci. M-a impresionat și a spus, în mod egal trebuie să punem, nu mai mult sau mai puțin undeva. Împărțim în mod egal în trei și oferim fiecarei categorii ceea ce îi trebuie.
Tot el v-a mustrat și atunci?
Tot el m-a mustrat și atunci. Dar mi-am dat seama că educația este foarte importantă. Eu atunci nu aveam, nu aceasta este atitudinea mea față de cei săraci. Sunt destul de sensibil la nevoile altora. Am discutat cu copiii deseori, ne-am rugat pentru asta, am încercat să implic în proiecte de ajutorare și observ că pe măsură ce cresc, roadele se văd.
Însă, ești tentat într-o astfel de situație, cumva să te scuzi și să arăți că, de fapt, nu la săracii aceia trebuie să se gândească ei, aceia care sunt cerșetorii de pe stradă, pentru că dacă le dai un bănuț, ei vor face ceva rău cu ei, cu banii. Își vor cumpăra țigări, poate alcool, se vor droga. Prefer să le dai un covric sau știu eu.
Da, ceva care ceva să pentru... ajute exact atunci.
Nu, aceasta este realitatea, adică încerci să-l corectezi pentru a te simți tu bine.
Da, tendința este să-l corectezi ca să-ți mulțumești conștiința care în momentul acela se trezește când un copil te face să te simți că nu ai acționat potrivit. Se naște în tine și orgoliu, nu? Eu sunt părintele, eu știu cel mai bine, nu este corect să mă pui într-o astfel de situație și atunci încerci să corectezi lucrurile dând explicații raționale pe care copilul mai mult sau mai puțin le înțelege, dar care îl vor influența, îl vor influența în sensul că va deveni poate insensibil sau îl va face să raționalizeze egoismul care se află în fiecare dintre noi sau dimpotrivă îl va face să te privească într-un anumit fel, tatăl meu nu este ceea ce pretinde, ceea ce, să fie dezamăgit. Exact. Într-adevăr, este foarte important să educăm pe copiii noștri atunci când fac un bine, binele acela să aibă efectul dorit. Adică, prin ceea ce faci, să nu încurajezi un viciu, un obicei rău în celălalt. Pentru că atunci intenția ta bună rămâne, dar efectul nu este cel pe care îl dorești. Și atunci, anumitor categorii de oameni defavorizați, copii, le vei oferi ceea ce știi mult sigur că îl ajută și nu îl va ispiti să se adâncească în răul, în mizeria în care trăiește. Celor care sunt într-un alt mediu, cum este, de exemplu, mergi la un orfelinat, la un centru de copii, sigur, n-ai să le duci bani, nu au ce face, dar cadouri în care să pui ceva dulce, ceva fructe deosebite la care ei nu au acces, jucării, hăinuțe, sunt de bun augur, sunt excelente. Sau dacă te apleci spre o anumită familie unde există mai mulți copii, sigur, atunci se deschide spectrul. Dacă este o familie serioasă care se luptă din greu și face tot ce poate, dar acestea sunt limitele vieții, nu se poate mai mult. Îți poți permite să-i ajungi și financiar, îți poți permite să faci ceva în casa lor, să construiești poate o sobă, dacă este iarnă și nu au
când
multe lucruri.
Când vorbiți de a-ți permite, înseamnă ai încredere.
Exact, da. Nu că îți permiți că poți să ai, adică exact. Ai mijloacele.
Haideți să revenim puțin la familia Stan. Cât de mult poți să te ocupi de fiecare copil în parte, în condițiile în care sunt 15. Este drept că Florin era mezinul, deci ceilalți mai mari. Sunt mai mari. Dar, totuși, sunt atât de mulți, eu cred că le-aș uita numele. Și probabil că și mama uneori confunde numele copiilor. Da. Nu pentru că nu-i știe pe fiecare, ci pentru că
da, nu știu cum este greșește să supraviețuiești într-o familie atât de numeroasă, cum e să fii părinte cu atâți copii, dar încerc să-mi imaginez comunicarea este dificilă. Este dificilă în primul rând datorită numărului, în al doilea rând datorită contextului în care trăim. ca să întreții 15 copii, nu mai se le asigură hrană, așa cum spunea mama, și presupune o implicare fizică, muncă, substanțială. Ori timpul care mai rămâne pentru treburile din gospodărie și timpul pentru comunicare cu copiii, dacă adun, scazi, rămâne foarte puțin. Și împarți la fiecare copil, îți dai seama că îți rămân doar câteva minute într-o zi să poți să stai de vorbă cu fiecare. Pe când un copil are nevoie de mult mai mult. Are nevoie de mult mai mult. Și tind să cred că un copil care se naște într-o astfel de familie va avea probleme de comunicare. Pentru că noi comunicarea o învățăm în primul rând comunicând eficient, bine, calitativ cu părinții noștri. Ori lipsa acestei comunicări cu părinții se va simți de-a lungul timpului pentru un astfel de copil, chiar dacă prin educație va depăși limitele sociale și va reuși să trăiască la un alt nivel. Se va simți. El va recunoaște, probabil va face eforturi, dar nu va fi simplu. Pe de altă parte, cred că și pentru părinte uneori se naște un simțământ de vinovăție, că nu i-am dat ceea ce trebuie. Exact. Când copilul plânge și poate câteodată reproșează, pentru că în inocența lui simte nevoia să reproșeze, crezând că poate primi mai mult. Părintele poate reacționa la un moment dat dur, da? Sunteți atâția ce să mă fac cu voi, de unde să iau atâta timp, dar în realitate se va simți inconfortabil. Probabil că va plânge seara când va merge la culcare. Deci este o dramă la capitolul acesta. Nu există o comunicare suficientă și satisfăcătoare.
Nu pot să nu vă provoc cu un verset biblic care spune că fiii făcuți la tinerețe sunt ca niște săgeți în mâna unui războinic. Da? Înseamnă că mai mulți și cu cât ai mai mulți, cu atât ești mai puternic. Cumva te încurajează Dumnezeu să aduci pe lume mai mulți copii. Însă, în societatea noastră nu este deloc simplu să...
Deci trebuie să comparăm și să încercăm să conciliem două concepții total diferite. În vremurile biblice, într-adevăr, mai mulți copii nu reprezenta o problemă. Pentru că mai mulți copii însemna și putere economică. Societatea din vremea biblică era preponderent agrară. Bunăstarea ținea de forța de muncă pe care o poți avea pentru ca să investești, să poți avea cât mai multe produse, produsele, schimburile în natură îți permiteau să realizezi foarte multe lucruri. Viața era centrată pe aceasta. Ori e natural că într-o astfel de lume mai mulți copii sunt cu adevărat o binecuvântare. Mentalitatea timpului nostru. Copiii, nu mai spun mulți copii, copiii înseamnă o piedică serioasă în calea carierei, în calea fericirii în cuplu. Deci trăim o altă mentalitate. Sigur, fiecare trebuie luat în contextul ei, însă nici a noastră nu este potrivită, nici nu putem împrumuta mentalitatea biblică să o pui exact în timpul nostru, pentru că nu mai trăim la fel.
Ce poate face o mamă care este înconjurată de atâția copii, astfel încât să poată să le lase ceva ca valoare, să aibă un bagaj fiecare în momentul în care va părăsi casa părintească?
Cred că în primul rând îi trebuie să-și fixeze personal câteva lucruri esențiale pe care vrea să le transmită copilului. De exemplu, vreau copilul meu să învețe respectul, să fie respectuos în viață, să prețuiască munca. Și sunt două obiective pe care le subliniez pentru că timpul nu ne permite foarte mult. După ce mi-am fixat aceste obiective, cred că ar trebui să-mi planific cumva timpul pe parcursul unei săptămâni. Să-mi iau un timp de calitate pentru fiecare dintre ei. E greu să-mi iau un timp în care să fixez o valoare într-o zi, dar pe parcursul unei săptămâni și apoi în decursul timpului să fixez această valoare, să încerc să evaluez în ce măsură copilul meu a devenit respectos, în ce măsură apreciază munca și își dă seama că prin muncă se poate realiza, îl pot fixa o altă valoare și nu pot să trec peste asta, încrederea în Dumnezeu, că dincolo de posibilitățile de dezavantajele pe care le ai la un moment dat te poate ajuta și credința în el îți deschide o perspectivă chiar dincolo de lumea aceasta. Chiar dacă niciodată nu vei reuși să-ți depășești limitele, condiția fizică în care trăiești, totuși perspectiva veșniciei îți luminează dintr-o dată viața și te ajută să faci tot ce poți mai bun în condițiile date. Deci mi-aș fixa obiectivele, mi-aș lua un timp să comunic copiii lucrul acesta. Ca părinte creștin m-aș ruga. Folosesc titlul unei cărți, ca un nebun pentru copiii mei, ca Dumnezeu să suplinească ceea ce nu pot face, limitat fiind. Să aibă grijă de ei, să le dea un viitor în viață. Pe de altă parte, aș încerca să le ofer copiilor mei ocazia de a se implica în ceva util. Când sunt foarte mulți, ai tendința să-i pierzi din vedere, să se strecoare în viața lor prietenii nepotrivite, obiceiuri nepotrivite, dar atunci când îi integrezi în activități, le dai de făcut ceva, aceasta îi va face să fie ocupați cu lucruri bune și va dezvolta în ei trăsături de caracter pozitive.
De altfel, la majoritatea familiilor pe care le-am cunoscut prin intermediul reportajelor ADRA, am observat că cei care erau mai numeroși, copiii mai mulți, erau activi în viața de familie. Se implicau și făceau diferite treburi gospodărești, așa cum am observat și la Florin. În funcție de nivelul și de capacitatea fiecăruia, de vârsta pe care o are, părintele poate să distribuie anumite sarcini. Se pare că acești copii sunt mai implicați, mai muncitori, din punct de vedere practic, decât cei care stau mai bine din punct de vedere material.
Noi avem tendința să privim la acești copii și datorită faptului că sunt implicați de mici în activități fizice, muncă propriu-zisă, să credem că acestor copii este furată copilăria. Am o altă părere. Cred că un copil trebuie să aibă timp și de joacă, fără îndoială. Dar faptul că este implicat în muncă propriu-zisă nu înseamnă că este furată copilăria. Eu am muncit de când eram foarte mic, pentru că am trăit într-o familie destul de săracă. Ori lucrul acesta n-a fost niciodată o piedică în calea bucuriei mele ca și copil. Am avut timp și de joacă, dar faptul că tatăl meu și mama mea mi-au dat de muncă m-a ajutat și mă ajută, observ și în timpul acesta. Niciodată nu sunt complexat de vreo anumită treabă. Adică dacă nu mai pot să fac o slujbă, nu pot să tai lemne, nu pot să mătur, să dau cu aspiratorul prin casă, nu simt nevoia să aduc pe altcineva să-mi facă lucrurile, pentru că la un moment dat mă descurc mai bine financiar. Mă simt confortabil să fac orice sunt, mă duce și mintea, înțeleg și pot să fac. Și cred că lucrul acesta este un atu care trebuie subliniat și nu trebuie copii văicăriți pentru lucrul acesta, ci trebuie încurajați. Faci bine ceea ce faci. Să te simți mândru că muncești, pentru că lucrul acesta te va ajuta în viață. Nu este o rușine pentru tine. Este un atu.
Totuși, adesea mulți copii din astfel de familii sunt nevoiți să renunțe la parcurgerea unor studii, să se dezvolte pe plan intelectual, profesional, pentru că nu au mijloace materiale, dar la începutul anilor de studii n-au investit suficient nici părinții în ei, nici timpul nu a fost foarte mult valorificat pe planul acesta.
Asta cred că este o provocare foarte serioasă și aici trebuie să vină hotărât un ajutor din exterior. De ce? Dacă acești copii, pe măsură ce înaintează în vârstă, pierd niște ocazii, ai ajuns la 18 ani, 20 de ani, sigur, ai putea să mai înveți să citești atunci, să mai adaugi ceva, dar schimbările nu vor mai fi semnificative. S-a dus perioada propice pentru a așeza o bază pentru educația ta care să te ajute mai târziu în viață. Aici cred că programul pe care dumneavoastră îl dezvoltați, Vreau la școală, este extraordinar. Și pe această cale aș vrea să sensibilizez acele familii care își permit, care poate nu foarte mult, dar din puținul, din multul, din, știu eu, moderatul pe care îl avem fiecare dintre noi, să-l oferim în astfel de proiecte, să dăm șansa la cât mai mulți copii care sunt în astfel de familii la educație. A avea copii educați înseamnă a avea o societate mai bună mâine. Înseamnă a pune stop infracționalității la nivelul minorilor și la nivelul majorilor, pentru că ei cresc. Înseamnă a lucra pentru prosperitatea societății noastre, pentru că oamenii aceștia, dacă vor fi educați, vor deveni la rândul lor de ajutor pentru alții. Nu vor deveni o povară permanentă pentru societate, pentru diferite structuri ale societății. Și cred că este foarte important să ne implicăm fiecare dintre noi. Dacă ne-am pune ca țintă fiecare familie, ajut un copil pe parcursul unui an. Nu pot sume enorme, dar pun 100 de lei într-un an de zile pentru un astfel de copil. Dacă stai să calculezi la nevoile educative ale unui copil, 100 de lei într-un an de zile este nimic. Dar 100 de lei de la mine, 100 de la altul, poate aduce zâmbet și viitor unui astfel de copil.
Chiar vroiam să amintim printre avantajele unui copil crescut în astfel de familii, fiind unitatea, solidaritatea. Poate că ar trebui să învățăm de la ei exact ceea ce menționați, ca fiecare dintre noi să ne implicăm, pentru ca acestor copii proveniți din medii defavorizate să le fie mai bine. A fost o plăcere să vă avem la emisiunea noastră și vă așteptăm și cu altă ocazie.
Mulțumesc!
Emisiunea noastră a ajuns la final, însă aș vrea să reamintesc cuvintele Mântuitorului, care sunt pline de înțelepciune, dar și de putere totodată. este mai bine să dai decât să primești. Vă aștept la o nouă ediție a emisiunii Din toată inima săptămâna viitoare. La revedere!